päivää kaikille. Toivottavasti olette nyt kevään meidän pääsiäisloman jäljiltä.
Tällä viikolla
tällä kurssilla on monitutkiluento. Ja niin on itse asiassa myös ensi viikolla. Eli ensi viikolla ei ole luentoa keskiviikkona, johtuen siitä, että joudun liiltä matkustamaan tai työmatkustamista. Nykyään meillä on genereen voittamaan kyber- tai kilpailun. Mutta tänään jutellaan normaalisti ja maanantaina jutellaan normaalisti. Ja tänään tarinan aiheena on vähän tyyppisesti koneen kokemus. Toivottavasti tässä seuraavan puolentoista tunnin aikana selviää, mitä sillä tarkoitetaan. Se, mitä teidän pitäisi osata tämän luennon jälkeen, tunnette erilaisia tapoja mallintaa, historiallisia kehityskulkuja. Niistä voi olla hyötyä teille taas opinnäytetöissä, mutta sitten myöskin myöhemmin, kun pyritte näkemään, mitä on tapahtunut ja sen perusteella arvioimaan, että mitä mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuu. Jatketaan myöskin tutustumista informaatioteknologian historiaan. Ollaan tähän mennessä puhuttu Suusesta ja Alan Turingista ja muista vastaavista asioista. Nyt sitten tullaan pikkuhiljaa sieltä 40-luvulta tähän päivään ja katsotaan, millä tavalla informaatioteknologia on siinä noin 70-80 vuoden aikana kehittynyt. Ja taas tämmöinen tietynlainen kestosanoma näillä luennoilla. Tavoitteena on se, että ymmärrämme sen, että monet asiat on aika monimutkaisia. Ilmiöt ei ole välttämättä pelkästään sitä, mitä päällepäin näkyy, vaan niissä on aika usein kyse myöskin paljon enemmän. Aloitetaan tämä luento kuitenkin pienellä aikamatkalla 33 vuoden taakse. Katsellaan muutaman minuutin katkelma Yleisradion tiliväli-nimisestä ohjelmasta. Tuo ohjelma oli aikoinaan ensimmäinen Yleisradion tämmöinen kuluttajavalistusohjelma. Ja vuonna 1983 joulun alla yksi suosituimmista joululahjoista ja yksi suosituimmista joululahjoista oli kotitietokone. Ja niinpä tiliväliin sen keskusteltiin tietotekniikasta ja ennen kaikkea kotitietokoneista. Tuossa ohjelmassa on asiantuntijana Petteri Järvinen. Tietääkö kaikki, kuka on Petteri Järvinen? Petterihän on yksi suomalaisen tietotekniikka skeneen kuuluisimpia hahmoja. Ja Petteri oli viime viikolla meillä vierailulla ja oli siellä, en tiedä kuinka moni siellä oli sitä katsomassa, kun sattui pahasti pääsiäislomalle, mutta jos ette nähneet Petteriä nytten tällä vuosituhannella, niin kohta näette, miltä Petteri näytti viime vuosituhannella ollessaan tehtävänä Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kun katsotte tuota videota, niin mietitään, että mikä siinä erityisesti kiinnittää teidän huomiota, mikä tuntuu oudolta, mikä tuntuu ehkä jotenkin poliittisesti jopa epäkorrektilta.
Tulevan joulun alla Suomessa myydään kotitietokoneita eli mikroja ennätysmäärä. Tällä hetkellä meillä on niitä noin 60 000. Muualla teollistuneessa länsimaissa niitä on suhteellisestikin paljon enemmän. Kotitietokoneet ovat tämännäköisiä laitteita. Niitä voi käyttää monella tavalla hyödyksi ja huviksi. Ne kytketään tavalliseen televisiovastaanottimeen, kuten videotkin, mutta videopeleistä ne erottaa ohjelmointimahdollisuus. Tällaisia kotitietokoneita näkee jo varsin yleisesti paitsi kodeissa, myös kouluissa ja toimistoissa. Yleensä ensimmäinen käyttötapa on pelien pelaaminen. Suurin osa tietokonepeleistä taitaa edelleenkin olla ammunta- ja tuhoamispelejä, mutta muunkinlaisia on saatavissa. Eräät pelit opettavat muun muassa englannin kieltä ja strategisia taitoja, kuten sakkia. Kotimikron käyttöä ei tietenkään kannata jättää pelailuksi. Eteenpäin pääseminen vaatii kuitenkin lisälaitteita, jotka saattavat olla yhtä kalliita tai kalliimpia kuin itse tietokone. Seuraava vaihe on opiskelu tai muiden hyötyohjelmien käyttö. Fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa. fysiikkaa, kieliä, jopa tähtitiedettä voidaan opiskella kotitietokoneiden avulla. Ohjelmat ovat yleensä englanninkielisiä ja Englannin tai Yhdysvaltain kouluoloihin sovellettuja. Eniten myytyihin koneisiin on ruvettu valmistamaan ohjelmia nyt myös Suomessa. Veilinet Jös tekee pelejä ja huokeaa tekstinkäsittelyohjelmaa VIC ja Commodore 64 koneille. Pelkästään kotitietokoneen mukana tulevan ohjekirjan avullakin voidaan laatia vaikkapa vieraan kielen sanastoa tenttaavia ohjelmia. Opetusohjelmat voivat olla esimerkiksi seuraavan näköisiä. Kolmas käyttötapa ovat kodin hyötyohjelmat, joita mainoksissa paljon kehutaan. Voidaan seurata auton polttoainekustannuksia, pitää rekisteriä tai kirjanpitoa talousmenoista. Tosin on kyllä huomattava, että paraskaan ohjelma ei auta, jos talous on mennyt pois tasapainosta kalliin tietokoneostoksen takia. Puhelinmuistion tai keittokirjan pitäminen tietokoneella on tietysti hassutusta. Vanha kunnon kirja on paljon parempi. Jos tietokoneeseen syötettyä aineistoa halutaan sitten tulostaa paperille, tarvitaan kirjoitin eli printeri. Ja vielä on muistettava tekstinkäsittelymahdollisuus. Siihen tarvitaan lisälaitteita, jotka maksavat 10 000 markkaa. Kirjoitettu teksti näkyy kuvaruudussa ja tekstiä voidaan muutella, korjata ja muokata nopeammin ja kätevämmin kuin millään muulla tavalla. Pelien pelaamiseen riittää 500–1500 markkaa maksava mikro, esimerkiksi VIC tai Salora Fellow. Kunnolliset kotitietokoneet maksavat 1500–4000 markkaa. Niitä ovat muun muassa Commodore 64, Spectra Video ja Sharp. Koulu- ja toimistokäyttöön tarkoitetut koneet maksavatkin sitten jo 4000 markkaa ja siitä yli. Esimerkkeinä vaikkapa Apple II ja Nokian Mikromikko. Ulkomailla kova kilpailu joka tapauksessa laskee hintoja jatkuvasti. Esimerkkinä vaikkapa VIC-tietokone, jonka hinta Suomessakin on 2 vuodessa pudonnut 2600–1000 markkaan. Lisälaitteista printeri eli kirjoitin maksaa 1500–4000. Levyasema maksaa 2500–4500 ja kasettiasema eli kasettisoitin 200 ylöspäin. Lisäksi tarvitaan mahdollisesti joystickeja eli peliohjaimia, valmiita ohjelmia ja laajennusliitäntöjä. Perheen väritelevisio käy kuitenkin monitoriksi eli katselulaitteeksi. Vain suurimmilla merkeillä on takanaan riittävä oheislaite ja ohjelmavalikoima. Ala ovat hallinneet amerikkalaiset, vaikka japanilaiset koettavat tunkeutua markkinoille. Euroopassa markkinajohtaja on Englanti, missä tietokoneita on suhteellisesti enemmän kuin missään muualla maailmassa. Brittiläinen merkki on Sinclair, joka tunnetaan hyvin meilläkin. Sitä vastoin Englannissa parhaina pidetyt koneet, BBC:n kallis tietokone ja sen halvempi versio Acorn Electron, eivät ole meillä tulleet myyntiin. Suomen markkinoiden 3 suosituinta kotimikroa ovat Commodore 64, VIC 20 ja Spectrum. Commodorea on myyty Suomessa noin 15 000, VICia 25 000 ja Spectrumia siinä 8000 kappaletta. Näihin koneisiin on saatavissa lisälaitteita ja ohjelmia. Ohjelmat tosin ovat yleensä englanninkielisiä. Näillä koneilla on myös suurempi jälleenmyyntiarvo, eikä niiden valmistusta aiota lopettaa aivan heti. Muut Suomessa myytävät merkit ovat kaukana jäljessä.
Totta kai.
No minkä ikäiselle koululaiselle tietokone kannattaa hankkia?
Iällä on yleensä tämän asian kanssa hyvin vähän tekemistä. Jotkut saattavat haluta tietokoneen jo hyvin nuorina, toiset eivät kaipaa sitä ehkä koskaan. Tytöt kaipaavat konetta hyvin harvoin koko elämänsä aikana.
Ja se on tietenkin vahinko tulevaisuutta ajatellen.
Kyllä, ehdottomasti.
No paljonko ensimmäisestä koneesta kannattaa maksaa?
Ensimmäisestä koneesta ei kannata maksaa liikaa, mutta toisaalta jos hankkii liian pienen koneen, saattaa olla, että kiinnostus asiaan kuolee siitä syystä, että kone on liian huono eikä tarjoa kaikkia mahdollisuuksia. Markkamääräisesti pitäisin tällaista 2-3 000 hintaa sopivan.
Mitkä lisälaitteet ovat alkuvaiheessa välttämättömiä?
Välttämättömänä voi pitää ainoastaan pysyväismuistia. Se voi olla kasetti, nauhuri tai levyasema. Kaikki muut lisälaitteet ovat yleensä myöhemmin hankittavissa, jos niitä tarvitsee.
Luuletko, että tietokoneharrastus vaikuttaa koulu- ja opiskelumenestykseen myönteisesti tai kielteisesti?
Nämä riippuu aivan koneen käyttäjästä. Joku saattaa innostua pelaamaan pelejä kaiket illat ja pilaa täten koulumenestyksensä ja suhteensa muihin ihmisiin. Toisaalta joku saattaa innostua koneesta, tehdä sille ohjelman, jolla esimerkiksi voi kysellä vieraan kielen sanoja itseltään. Ja tällä tavalla kone saattaa auttaa opiskelumenestyksessä. Tämä riippuu aivan käyttäjästä.
Kun nyt tulevan joulun alla vanhemmat harkitsevat tietokoneen ostoa lapsilleen, mihin koneen ominaisuuksiin pitäisi kiinnittää huomiota?
Tärkeimpänä pitäisin grafiikkaa sekä valmiiden ohjelmien ja lisälaitteiden runsautta.
Muisti ei ole niin tärkeä alkuvaiheessa.
Ei alkuvaiheessa. Sitä voi yleensä myöhemmin laajentaa, jos tarvitsee.
Sellaisia juttuja. Jutskatkaapa nyt pari minuuttia naapurin kanssa siitä, mitkä asiat erityisesti kiinnittävät takkelmassa teihin huomioon. Ja tälle puhtaan kerronnallisena suosituksena siinä huomio kiinnitti siihen, että se oli todella hidas paperilonta. Eli omien lapsuusaikani suurimmista sankareista oli Pelle Hermannia, niitä Pelle Hermannin pätkiä on viime aikoina näytetty uudestaan televisiossa ja on pitänyt leikata nopeammaksi, koska nykyajan lapset ei jäädä katsoa niitä. Ja tässä oli vähän tämmöisen nykyajan aikuisella sama homma, että vaikka juontajalla oli hieno permanentti ja upeat tuulilla sinun lasit, niin se kyllä eteni se juttu sen verran hitaasti, että välillä on yllättyttää. Mutta mitä saitte sieltä hitaasti kerrotusta asiasta esille sellaisia teidän kannalta ne merkittäviä kiinnostavia asioita? Että niin.
Esimerkiksi se, että tietokoneet oli suhteellisen kalliita ja sitten ne lisälaitteet oli vielä kalliimpia.
Joo. Eli jos ajatellaan, että haluaisi hankkia sellaisen tietokonepaketin, jolla sai jotain järjellistä tehtyä, niin on helposti 20 000 markkaa silleenä. Se tarkoittaa sitä, että me tuotaan tuota vuotta 1983, niin silloin kun suomalaisen keskipalkka oli 15 markkaa tunnissa, eli siinä sai aika kauan tehdä töitä ennen kuin oli se käyttökelpoinen tietokone, jolla pystyi esimerkiksi tekstinkäsittelyä harrastamaan, niin käytettävissä. Ja tietotekniikka loppujen lopuksi, vaikka se halpeni, niin se ei halpentunut kovin nopeasti. Mä lähdin itse aikoinaan vuonna 1998 opiskelija vaihtoon Saksaan. Ja silloin halusin ensimmäisen kannettavan tietokoneen. Ja se maksoi 12 990 markkaa. Eli kutakuinkin vuoden opintotuet olisi humahtanut siihen, että mitä olisin sellainen ottanut. No, sitten pyysin konsernia mutkusta vanhemmilta, jotka kävin sitten nuo ystävällisesti ottamaan, mutta aika kalliita oli siinäkin vaiheessa vielä. Eli tietotekniikan hinnan romahtaminen on sellainen, joka on tapahtunut tässä ihan viimeisen 10-15 vuoden aikana. Mitäs muuta tuli? Yllättäviä asioita tullut. No ensinnäkin sinä hyvin pikkutarkasti selitettiin, mistä on tietotekniikassa kyse. Eli kyse oli ilmiöstä, joka oli suurimmalle osalle suomalaisista täysin vieras. Eli kerrottiin, mikä on tietokone, mitä sillä voi tehdä, minkälaisia lisälaitteita tarvitaan. Selitettiin erikseen muun muassa, mitä tarkoittaa monitori eli näyttölaite ja niin edelleen. Ja kun kyse oli tällaisesta hyvin uudesta ja tietyllä tavalla teknisestä ja modernista ilmiöstä, niin asiantuntijat saattoi nimittää itsensä aika helposti. Eli siinä oli semmoinen hädintuskin parikymppinen Petteri Järvinen, joka myöhemmin katsotaan toinen video, oli löydetty tietotekniikka liikkeen diskin takaa sinne asiantuntijat kertomaan, että tämmöinen tietokone kannattaa ostaa. Ja hänelle esitettiin hyvinkin tämmöisiä syvällisiä kysymyksiä, niin kuin, että millä tavalla tietotekniikan käyttö vaikuttaa opintomenestykseen. Ja Petteri sanoi, että saattaa olla, että jos pelaajille illat pitkät, niin pilaa koulun menestyksensä ja suhteensa kaikkiin muihin ihmisiin piste. Eli esitettiin hyvin tämmöisiä yksioikoisia totuuksia. Sama ilmiö on ollut nähtävissä ihan viime vuosina. Nyt ajatellaan vaikkapa sosiaalista mediaa. Sosiaalisen median asiantuntijat pystyy nimittämään itsensä oikeastaan kuka tahansa, joka oli joskus kuullut Facebookista. Ja niitä samoja asiantuntijoita vieläkin tuolla maailmalla jonkin verran liikkuu. Itse olin muun muassa joulun alla semmoisessa sosiaalisen median koulutuksessa, jossa en sitten enää pystynyt olemaan hiljaa, vaan aika suoraan sanoin tälle, että kannattaakohan tämä koulutus on vaan nyt enää jättää. Kyllä me tiedetään, mikä on Facebook. Eli asiantuntijuus kanssa uusissa asioissa aika helposti muuttuu. Sitten siellä puhuttiin tietokoneen merkeistä. Mainittiin, että voi hankkia Digiin tai voi hankkia Saura Pelloviin tai voi hankkia Commodore 64 tai voi hankkia Sinclairin tai voi hankkia sitä ja tätä. Eli siinä vaiheessa vuonna 1983 ei ollut vielä tämmöistä dominanttia tietokonemerkkiä tai tietokoneiden käyttöjärjestelmää, vaan niitä oli kymmeniä erilaisia. Ja ne ei tietenkään ollut millään tavalla toistensa kanssa yhteensopivia. Eli kun naapuriin hankittiin Amstrad ja mulla oli Commodore 64, niin me sitten ihmeteltiin, että no, olisi kiva, että voisi vaikka niin vaihtaa näissä pelejä tai jotain muuta, mutta sehän ei toimi. Myöhemmin IBM DC ja sitten Apple OS X nousi tällaiseksi dominanteiksi käyttöjärjestelmiksi kuluttajamarkkinoilla ja Linux sitten ehkä vähän edistyneempien käyttäjien keskuudessa ja tällaisia pieniä merkkejä, pieniä järjestelmiä nykyään käytännössä ole olemassa ollenkaan. Se on kanssa tyypillistä teknologian kehitykselle, eli tulee tämmöinen dominant design, joka iskeytyy sitten markkinoilla niin vahvaan asemaan, että muut sieltä häviää. Sitten siellä puhuttiin sovelluksista. Todettiin muun muassa, että puhelinmuistion ja heittokirjan pitäminen tietokoneella on tietenkin hassutusta. Se kanssa kertoo aika hyvin siitä, mutta lyhytnäköistä monesti on se tietotekniikan tai mitä tahansa teknologian käyttötapojen arviointi. Kuinka monella on nykyään paperinen puhelinmuistio tai kuinka monella on heittokirja ja sytyttäminen. Mulla ei ole paperista puhelinmuistiota, mulla on muuta keittokirja. Ei muun muassa banaanita, tuo kotiruokakirja on kirjoitettu pääsiäisen aikaan. Mutta nämä on esimerkkejä sellaisista sovelluksista, jotka silloin vaikutti täysin käsittämättömiltä, että nykyään näyttää siitä, että voiko jollain olla jotain muuta kuin puhelinnumero kännykässä tai keittokirja internetissä. No sitten puhuttiin sukupuolista. Todettiin, että monet tytöt eivät koko elämänsä aikana saa käyttää tietokoneita tai tietokoneita. Toki muistettiin sitten lisätä, että sehän on toki sääli. Mutta aika lailla yksioikoisesti katsottiin myös sitä, millä tavalla sukupuoli vaikuttaa teknologian käyttöön. Ja se ei välttämättä ole huono huomio. Jos katsotaan myös meidän tiedekunnan opiskelijoita, niin kyllähän meillä naiset vielä on toistaiseksi aliedustettuina suhteessa siihen, paljonko naisia on yhteiskunnassa, eli kutakuinkin puolet, ja kuinka paljon naisille olisi käyttöä IT-alaa. Eli tuollaisia asioita pystyi tuosta poimimaan esille siinä vaiheessa, kun se 33 vuotta siitä videon tekemisestä tai ohjelman tekemisestä oli kulunut. Jälkeenpäin on yleensä aika helppo olla viisas, mutta jos teille annetaan tehtäväksi ennustaa tietotekniikan kehitystä tästä 33 vuotta eteenpäin, ja sitten teille näytettäisiin 33 vuotta päästä, niin teidän ennustukset, niin todennäköisesti nauraisitte itsellenne tai nauraisimme itsellenne. Eli on aina helpompi jälkeenpäin katsoa, mitä on tapahtunut, ja pyrkiä jäsentämään sitä jollain tavalla. Ja se on itse asiassa se, mitä tehdään tällä kertaa. Katsotaan jälkeenpäin, mitä on tapahtunut informaatioteknologian kehityksessä ja pyritään jäsentämään sitä jollain tavalla. En kuitenkaan väitä, että tällä luennolla esittämät jäsennykset olisi peräisin omasta päästäni. Ne on pääasiassa peräisin Turun yliopiston digitaalisen kulttuuriprofessori Jaakko Suomisen päästä. Tuossa oikeassa reunassa näkyy Suomisen kuva ja sitten tuossa taustalla näkyy pari hänen kirjoittamansa kirjaa. Kanssa sellaisia, että jos jossain vaiheessa on aikaa, niin kannattaa lukaista. Toi koneen kokemus on ehkä helppolukuisempi ja toi sähköaivosivuiksi tietokonetutuksi on sitten tarkempaa tekstiä. Ja sitten tässä niin hänen väitöskirjansa pikkuisen popularisoitussa muodossa. Eli Jaakko Suomisen teksteihin kannattaa tutustua. Ja jos ei kokonaiset kirjat kiinnosta, niin hänellä on myöskin erittäin hyvä ja säännöllisesti päivittyvä blogi, jossa Suominen tällä hetkellä kirjoittaa peliskeneistä, jota se tällä hetkellä tutkii. Mutta jos puhutaan tietotekniikan historian tutkimuksesta, niin yleensä niille, jotka on sen tietotekniikan tai IT-alan sisäpuolella, on leimallista tämmöinen tulevaisuuteen suuntautunut katsomassa. Ei välttämättä olla niin kiinnostuneita siitä, että mitä on tapahtunut, vaan ollaan kiinnostuneita siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Eli pyritään ennustamaan tulevaisuutta, mutta ei välttämättä haluta kuvata menneisyyttä. Ja tästä seurauksena on se, että tietotekniikka oli pitkään tämmöisen historiallisen tutkimuksen katvedalle. Eli ei ollut olemassa sellaista yhtenäistä tietotekniikan historian tutkimusta. Käytännössä on saanut alkunsa vasta 80-luvulla, eli siinä vaiheessa, kun tietotekniikka oli ollut käytössä noin 40 vuotta. Keskeinen syy siihen on varmaan se, että tietotekniikka on ilmiönä aika erilainen kuin muut perinteisesti historiassa tutkittavat ilmiöt. Historiassahan tyypillisesti tutkitaan politiikkaa ja valtaan liittyviä asioita, mikä on johtanut suurvalta-asemaan pääsyyn, mikä on johtanut suurvalta-aseman menettämiseen ja niin edelleen. Mutta tuolta 80-luvulta alkaen historian tutkimuksessakin on tullut tämmöisiä uusia historioita tai uusia historian tutkimuksen polkuja, joissa on alettu kiinnostua myöskin sellaisista ilmiöistä, jotka ei välttämättä päätäpäin näytä siltä, että ne olisi historian kiinnostavia. Aivan samalla tavalla on alettu tutkia niitä vanhoja asioita pikkusen eri tavalla, eli ei kuvatakaan enää kronologista kehitystä, vaan katsotaan asioita jostain tietystä näkökulmasta hieman eri tavalla. Suomessa tästä hyvä esimerkki on sotahistoria. Sotahistoria, kun meillä oli pitkään punaisia ja sinisiä nuolia tarkalla. Niiden nuolia oli tosi paljon. Ja sitten siinä oli siellä loputtomi edessä, että tämä hyökkästään niin ja tuotekin tätä. Ja se näyttää aika tyhjänä sitten, kun sitä alkoi lukea. Mutta sinne sodasta nykyään kirjoitetaan eri tavalla. Jyväskylässä on nyt tällainen Ilona Pajari, jota on tutkinut Karnari kuolemaa sodassa. Ja kun tietotekniikan historian tutkimus alkoi aika lailla myöhään, niin tietotekniikan historiassa siirryttiin suoraan tämmöisen niin sanottujen uusien historioiden aikaan. Eli ei enää kuvattu pelkästään sitä kronologista kehitystä, vaan tuotiin siihen ilmiöitä, tuotiin siihen ihmisiä ja tuotiin siihen uusia näkökulmia. Toisaalta se, mikä johti siihen tietotekniikan historian tutkimuksen nousuun, oli se tosiasia, että tietotekniikassa tuli näkyvä osa meidän kaikkien arkea loppujen lopuksi aika myöhään. Jossain tuolla 80-luvulla tietotekniikka oli useimmille kansalaisille aika piilossa. Mä muistan esimerkiksi itse nähneeni ensimmäinen tietokone vuonna 1982. Ei, 1980 ollessani. 5-vuotias olin Kansallisosakepankin konttorissa ja äiti nosti minut siihen pankkitiskin päälle ja mä näin tietokoneen. Ja veikkaan, että suurin osa ihmisistä ei siinä vaiheessa vielä ollut kiinnittänyt huomiota, että mitä siellä tiskinkään on. 90-luvun alussa tietokoneet oli vielä suurimman osalle suomalaista aika piilossa, mutta sitten 90-luvun puolivälissä internetin myötä niistä tuli keskeinen osa suomalaisten elämää ja sitä kautta historiakin alkoi kiinnostaa. Tietotekniikka monessa mielessä ilmiönä on saanut alkunsa Yhdysvalloista ja Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa tämä tutkimus käynnistyikin 70-luvun puolivälissä tai 80-luvun alussa. Se oli läheisessä yhteydessä yleiseen teknologian historian tutkimusperinteeseen. Jossain vaiheessa puhuttiin teollisuusarkeologiasta tai insinöörihistoriallisesta tutkimuksesta, mutta teknologian historia on se käsite, joka tällä hetkellä on mukaan vakiintunut kuvaamaan näitä tällaisia historian tutkimuksia. Lähtökohtia tälle historian tutkimukselle oli se, että pohdittiin, mikä kaikki on teknologiaa, mistä kannattaa olla kiinnostuneita, ja sitä, että millä tavalla yksilöt ja yhteisöt on muovanneet teknologiaa. Millä tavalla ihmisen ja teknologian suhde on kehittynyt. Ja tästä seuraa se, että teknologia tyypillisesti tutkitaan sekä henkilökohtaisena että laajempana sosiaalisena ilmiönä. Henkilökohtaisena ilmiönä sitä kautta, millä tavalla ihmiset käyttää teknologiaa, ja laajempana sosiaalisena ilmiönä sillä tavalla, millä tavalla ihmiset merkityksellistää teknologiaa, millä tavalla ihmiset näkee sen osana elämänsä ja osana yhteisöä. Näkökulmat voidaan tälleen hyvin kategorisesti jakaa kahteen luokkaan, tämmöiseen autonomiseen teknologiaan, teknodeterminismiin, jossa lähtökohtana on se teknologia itse. Eli tutkitaan teknologiaa ja teknologian vaikutusta esimerkiksi yhteisöihin, tai sitten sen sosiaalisen konstruktionismiin, jossa katsotaan, että kaikki, mitä maailmassa tapahtuu, on sosiaalisesti muokautunut. Sosiaalista konstruktionismista puhutaan myöhemmin lisää, niin en tässä nyt hirveästi paneudu siihen. Tämä Suominen Turun yliopistosta on oikeastaan ainoa suomalainen tutkija, joka on laajasti tutkinut informaatioteknologian historiaa. Ja hän on esittänyt tämmöisen kolmijaon, tai itse asiassa myöhemmin tullut vielä yksi jako. Jakolinja lisää sinne, mutta me käytetään tätä kolmijakoa siitä tietotekniikan historian kirjoituksesta. Hän puhuu diskursseista, mutta tietyllä tavalla, mutta se diskurssisanan käyttäminen on se vähän hankalaa. Voidaan puhua myöskin siitä, että katsotaan asiaa tietystä näkökulmasta. Nämä näkökulmat poikkeaa toisistaan toisaalta niiden kirjoittajien, niin sen kuka on tehnyt sitä historiaa tai ikään kuin kuvannut sitä historiaa, aikakäsityksen, teknologiakäsityksen ja keskiöön nostettujen toimijoiden suhteen. Minkälaisia näkökulmia tietotekniikan historiaa voisi olla? Mikä on ehkä semmoinen kaikkein ilmiselvin perinteisin tapa kuvata tietotekniikan historiaa? No se, miten teknologia on kehittynyt. Lähtee liikkeelle vaikkapa laskentatekosta tai muista kapasiteetista tai vastaavista asioista. Ja tällaista näkökulmaa Suominen nimittää perinteiset näkökulmat. Siinä on ehdotettavissa oikeastaan kaksi linjaa. Tällainen filosofis-matemaattinen linja ja insinööri- ja kaupallis-historiallinen linja. Filosofis-matemaattisessa linjassa ollaan kiinnostuneita siitä, mitä on niiden tietokoneiden sisällä. Eli käytännössä voisi sanoa, että siinä ollaan kiinnostuneita tietojen käsittelyn ja ohjelmistojen kehityksestä. Logiikan kehitys Platonista, tekoälyn ja toisaalta sitten siitä, millä tavalla matemaattinen ajattelu on kehittänyt, millä tavalla se matemaattisen ajattelun kehittäminen on vaikuttanut siihen tietotekniikan muovautumiseen. En tiedä, oletteko olleet jollain algoritmin tai vastaaviin kursseilla, jossa on puhuttu erilaisista lukujärjestelmistä tai laskentatavoista algoritmista ja niin edelleen. Se kuuluu tämän filosofis-matemaattisen linjan alle. Tuo insinööri- ja kaupallis-historiallinen linja taas on se näkökulma, joka ehkä enemmän tulee esille muun muassa arkipäivän puheessa. Siinä ollaan kiinnostuneita siitä, millä tavalla ne laitteet on kehittyneet, kuinka nopeita ne on, kuinka paljon niissä on muistikapasiteettia, kuinka suuri kokoisia ne on ja niin edelleen. Millä tavalla mekaanisista laskimista on edetty niihin erehtymisiin ja digitaalisiin tietokoneisiin ja muihin vehkeisiin, joita meillä tällä hetkellä on käytössä. Tämä insinööri- ja kaupallis-historiallinen linja ja yleensä tämä perinteinen näkökulma on ajattelultaan hyvin teknodeterminististä. Teknodeterminismi tarkoittaa sitä, että teknologia tulee johonkin järjestelmään yleensä sen ulkopuolelta. Järjestelmä voi tarkoittaa siis vasta yhteiskuntaa. Ja kun se tulee siihen järjestelmään, niin se teknologia alkaa muovata ja muokata sitä yhteiskuntaa. Eli esimerkiksi historian murrokset ovat mekaanisten ja teknisten keksintöjen seurausta. Jos mietitään sitä, mitä puhuttiin viime kerralla suurista mullistuksista, erilaisista keksinnöistä, joita tehtiin sodan aikana, niin siinähän lähtökohtana oli siinä luennossa hyvin pitkälti se, että se teknologia on muuttanut jotain. Ja se on tämän perinteisen näkökulman keskeinen perusajatus. Nämä kaksi linjaa on muotoiltu tuonne Paul Edwards, joka on tuossa kuvassa. Se on Michiganin yliopiston tekniikan historian professori. No jos katsotaan sitten sitä, että millä tavalla tässä perinteisessä näkökulmassa voidaan kuvata esimerkiksi tietotekniikan kehitystä, niin sieltä voidaan löytää tähän mennessä neljä eri tietotekniikka sukupolvea. Ensimmäisenä oli elektroniputkiin perustuvat tietokoneet 40- ja 50-luvulla. Esimerkiksi noin ENI ja mikä vastaavat, joita kehiteltiin melko lailla heti siinä sodan jälkeen elektroniputkiin. Sen jälkeen keksittiin transistori. Transistori on siis semmoinen pieni vehi, joka korvasi sen suuren elektroniputkin. Alettiin käyttää niitä tietokoneiden rakentamisessa, jolloin tietokoneiden koko pieneni jo huomattavasti. Sen jälkeen keksittiin, että voidaan rakentaa integroituja piirejä, eli niitä transistoreita voidaan sijoitella piirilevylle tai niitä piirilevyjä voidaan painaa. Ja 70-luvulle tultaessa alettiin kehitellä menetelmiä, joilla yhdelle piirilevylle saadaan mahtumaan aina vain enemmän transistoreita. Kuka tietää, mitä tarkoittaa Mooren laki?
En muista, että tuplaantuu se laskentateho.
Joo.
Tietokoneissa.
18 kuukauden välein. Eli Mooren lain mukaan tietokoneiden laskentateho kaksinkertaistuu 18 kuukauden välein. Ja tuo Mooren laki on tässä alun perin muotoiltu transistoreiden avulla. Ja siinä keskeinen sanoma oli se, että 18 kuukauden välein saadaan kaksinkertaistettua se määrä transistoreita, joka mahtuu tietylle hinta-alalle, vaikka neljäsentille. Ja siitä transistoreiden määrän kaksinkertaistumisesta seuraa sitten suoraan se, että tietokoneen laskentateho kaksinkertaistuu siinä samalla. Ihan tässä viime vuosina Mooren laki on alkanut vähän korjuvat, tiedättekö minkä takia? No sen takia, että Mooren lakia, niin sitä transistoreiden ahtamista sille suurin tiheyksiselle mikropiirille on alkanut haitata fysiikan lait. Eli ei enää pystytä tekemään niin pieniä transistoreita millään tekniikalla, että se kaksinkertaisten vauhti syntyy pysymään ennallaan. Ja sen takia onkin alettu miettiä, että mitä tehdään tulevaisuudessa. Todennäköisesti ratkaisu ei ole se, että aletaan olla tyytyväisiä siihen, kuinka nopeita tietokoneet on tällä hetkellä. Vaan ruvetaan miettimään, että millä tavalla sitä laskentatehoa voisi saada lisää. Ja tuleva sukupolvi todennäköisesti liittyy siihen, että aletaan rakentaa nano-, bio- tai kvanttitietokoneita, joissa ei enää oikeastaan käytetäkään perinteisiä transistoreita, vaan käytetään jotain tämmöisiä osittain biologisia materiaaleja, joita saadaan sitten mahtumaan sinne piirille huomattavasti enemmän, koska soluhan on aika pieni, niin kuin kaikki tiedämme. Tähän liittyy tähän sukupolvinäkökulmaan tyypillisesti tämmöinen vallankumousretoriikka. Eli puhutaan tietokoneen vallankumouksesta tai digitaalista vallankumouksista, ja sillä viitataan siihen, että se kehitys on ollut oikeasti todella nopeaa. Eli jos ajatellaan sitä, että laskentateho kaksinkertaistuu 1,5 vuoden välein, niin onhan se huimaa kehitys. Kuinka moni on päivittänyt iPhonein tai iPadin iOS 9.3? Esimerkiksi se on minusta tietyllä tavalla hyvä esimerkki siitä, kuinka huimaa kehitys on, että se puhelin alkaa nyt ymmärtää suomea, että kun sinne sanoo, että herätään niin huomenna 9:00, niin se tajuaa herättää niin huomenna 9:00. Joskus saattaa tajua kyllä väärin, mutta jos joku oli 5 vuotta sitten väittänyt, että 5 vuoden päästä puhelin ymmärtää, kun sä juttelet sille, niin en olisi uskonut. Siinä on esimerkiksi tämmöistä vallankumouksellista kehitystä mun mielestä. No jos katsotaan sitten haasteita, joka liittyy tähän perinteiseen näkökulmaan, siis haasteena on eufemismi ongelmalle, koska nykyään ei puhua enää ongelmista, vaan pitää puhua haasteista, niin keskeistä on ehkä se, että se tietokoneiden loppukäyttäjä tyypillisesti unohdetaan kokonaan. Ei olla kiinnostuneita siitä, millä tavalla se loppukäyttäjä ottaa sen teknologian vastaan, millä tavalla se omaksuu sen teknologian ja millä tavalla saa alkaa sitä teknologiaa kuluttaa. Todetaan vaan, että tosi hienoa, että taas on 2 kertaa laskentatehoa. Samaan asiaan liittyy se, että se teknologisen arjen taso unohtuu laitteiden luonti- tai luonnosprosessien kuvattaessa. Eli ei olla enää niinkään kiinnostuneita siitä, että mihin sitä teknologiaa käytetään, vaan ollaan enemmän kiinnostuneita siitä, että minkälaista se teknologia on. Voi olla, että monet meidän käyttötilanteet olisivat sellaisia, että niistä selviäisi vähän vähemmälläkin laskentateholla, mutta se ei tämän näkökulman kannattajien mielestä ole oleellista. Suominen kutsuu tätä arkipäiväisyyden sivuuttavaa tutkimustraditiota korkeakulttuuriseksi tietotekniikkatutkimukseksi. Se viittaa siihen, että tässä perinteisesti kirjastajina on hyvin syvällä tietoteknistä tai informaatioteknologisessa maailmassa olevat henkilöt, ja he katselevat sitä asiaa ehkä sen tavallisen kansan tai meidän tavallisten kansalaisten yläpuolella. Sieltä putoaa sinne joku teknologia ja ollaan tosi, tosi tyytyväisiä ja ylpeitä siitä, mitä on saatu aikaan, mutta ei välttämättä sitten mietitä, mitä siitä seuraa. Tässä tiivistelmänä se, mikä kannattaa muistaa perinteisestä näkökulmasta. Kirjoittajat on tosiaan IT-ammattilaisia. Aika kuvataan teknologiasukupolvien kautta. Lähtökohtana on teknologinen determinismi. Ja pääosassa ovat laitteet ja niiden keksijät. Kansalle, poliitikoille ja markkinoille on varattu lähinnä tämmöisen uhan rooli. Kansa on tyhmää, poliitikot ymmärtämättömiä. Ja markkinat tyypillisesti ei näiden IT-ammattilaisten mielestä välttämättä aina toimi. Seuraava näkökulma on tämmöinen vastakulttuuridiskurssi. jota pääasiassa on syntynyt Yhdysvalloissa. Siinä lähtökohtana on 60-luvulla alkanut taistelu valtio- ja yritysjohtoista konekulttuuria vastaan. Siinä voidaan erottaa 4 vaihetta. 60-luvun pioneeritaistelu, 70-luvun autotalliharrastus, vapauden ja demokratian arvomaailman kriisi 80-luvulla ja uusi hakkerismi 90-luvulta alkaen. Jos katsotaan sitten sitä suurta tarinaa, minkä kautta noin 4 vaihetta muotoutuu, niin se suuri tarina saa alkunsa 40-luvulla, kun tietokoneet kehitettiin sotilaalliseen ja valtiolliseen käyttöön. Mekin ollaan puhuttu siitä, että tietotekniikan kehitys sai alkunsa esimerkiksi tai siitä, että piti laskeskella jotain aseteknologiaan tai muihin liittyviä asioita ja siinä tarvittiin laskentatehoja ja sitä kautta alettiin kehittää tietokoneita. Toisaalta ne samat tietokoneet oli sitten myös sodan jälkeen muiden valtiollisen toimijoiden käytössä ja levisi aika pian suurten yritysten käyttöön. 50-luvulla muistaakseni oli vähän Digital Equipment Corporation toimitusjohtaja arvioi, että maailmaan tarvitaan yhteensä noin 8 tietokonetta. Ja siitä sitten tuli tällainen lentävä lause, jolla tietyllä tavalla pyrittiin manifestoimaan sitä, että kuinka pihalla nämä suuret yritykset siinä omassa ajattelussaan oli. Kaupallisuuden seurauksena tietokoneet tosiaan tuli ensimmäisenä suuryritysten ja samasta kulttuuridiskurssin kirjoittajien näkökulmasta nimenomaan kasvottomien suuryritysten käyttöön. Vietnamin sodan aikana valvontaideologia sitten näiden tarinankertojen mukaan täydellistyi. Tietokoneita käytettiin muun muassa sodan vastustajien rekisteröintiin. Siinä vaiheessahan Yhdysvalloissa oli yleinen asevelvollisuus, eli kuka tahansa saattoi joutua sitten sinne Vietnamin viidakoinnin tapettavaksi. Sodan vastustajia alettiin järjestelmästi rekisteröidä ja järjestelmästi myös kivänlaista ja painota, ja tietokoneita käytettiin siinä aika laajassa mittakaavassa. Toisaalta samaan aikaan syntyi sukupolvi, joka oli tietotekniikasta äärimmäisen kiinnostunut ja sen kehittämiseen äärimmäisen sitoutunut. Tämän uuden 60-70-luvulla syntyneen sitoutuneen käyttäjäsukupolven tavoitteena oli kehittää helposti käytettävää ja helposti hallittavaa tietotekniikkaa sillä tavalla, että se olisi ollut kaikkien saatavilla. Eli korostettiin yksilöllisyyttä, yksilöitä tietotekniikan käyttäjänä ja demokraattisuutta, eli sitä, että se tietotekniikka piti olla kaikkien saatavilla. Ja tällöin alettiin rakentaa ensimmäisiä mikrotietokoneita. Siinä vaiheessa oli ihan tyypillistä, että tietokone saatettiin rakentaa itse komponenteista tai sitten jossain vaiheessa valmiista rakennussarjoista. Viime vuonna muun muassa myytin ensimmäinen koskaan valmistettu Apple-verkkinen tietokone. Googlettelette sen kuvan, niin sitä aika hyvin saa käsityksen siitä, että minkälaisia oli näissä rakennetut tietokoneet. Se oli korkunut sen vanerilaatikkoon. Ne taisi maksaa siitä 1,5 miljoonaa dollaria, että se tässä vähän aikaa sitten urkaamassa. Demokraattisuuteen liittyy se, että laitteistokehityksen ja ohjelmointiin liittyvän tiedon tuli olla kaikkien käytettävissä. Tässä vaiheessa syntyi muun muassa termi hakkeri, joka on tällainen hyvää tarkoittava tietotekniikka-ammattilainen. Ja hakkerit osaltaan loisivat tämmöisen niin sanotun mikrotietokoneen vallankumouksen, jonka tavoitteena oli tietotekniikan vapaus. Vapaus alkoi murentua 1980-luvulle tultaessa, koska uusilta käyttäjäsukupolvilta puuttui se aiempiin sukupolvien idealismi, ja suuret yritykset alkoivat pyrkiä uudelleen tietotekniikan kentän valtiaiksi. Idealismihan oli varmaan voimissaan kaikkein eniten siellä 60-luvun alussa. Jos olette historian kirjanne lukeneet huolellisesti, niin muistatte 68 vuoden opiskelijalevottomuudet ja siitä seuranneet erilaiset kansanliikkeet. Ne selkeällä tavalla leivät myös tätä tietotekniikkaa. 80-luvulla uudet käyttäjäsukupolvet, joihin itsekin kuulun siis noin 80-luvun käyttäjäsukupolviin, se idealismi tietyllä tavalla puuttui ja haluttiin enemmän helppoa elämää ja valmiiden tuottajien kulutusta. jonka seurauksena sitten nämä suuryritykset alkoivat päästä listan päälle tietotekniikan kehityksessä. 90-luvulle tultaessa peliä ja pelikenttää alkoi muuttaa internet. Käytännössähän internet tuli suuren yleisen käyttöön 1991-1992, kun Termissä kehiteltiin Mosaic Selain, ja Suomessa ensimmäiset internet-palveluntarjoajat aloitti toimintansa 1994. Ja tuossa vaiheessa internetiin kohdistui huomattavia toiveita vakautteena ja uuden demokratian pelikenttänä. Laadittiin muun muassa tämmöinen kybermaailman itsenäisyysjulistus, opetellaan kukaan laatia, pikkuisikään mitä siinä puhuttiin. Mutta sitten 2000-luvulle tultaessa huomattiin, että verkkokin oli aika voimakkaasti kaupallistunut. Käytännössä vuoteen 1995 saakka internetissähän oli kielletty kaikki kaupallinen toiminta. Ja ainoastaan vuoden 1995 jälkeen siellä on saanut harrastaa sitten muista verkkokauppaa ja vastaavia. Sitä ennen se oli kokonaan tutkimuslaitosten, akateemisen maailman ja armeijoiden käytössä oleva teknologia. Mutta sitten kun se alkoi kaupallistua, niin se kaupallistui nopeasti ja se kaupallistui hyvin voimakkaasti. Ja toisaalta samalla kun se kaupallistui ja samalla kun sen käyttäjämäärä lisääntyi, niin huomattiin, että verkosta alkoi kehittyä erittäin merkittävä valvonnan, propagandan ja indoktrinaation kanava. Indoktrinaatio tarkoittaa siis kätkettyä propagandaa, ihmisiin vaikuttamista sillä tavalla, että ihminen ei huomaa, että hänelle vaikuttaa. Tuolla vastakulttuuridiskurssilla pitää olla se vastapuoli. Eli sille on ominaista käsitys toisesta tai toisista niistä vastustajista. On joku suuri ja paha sosiaaliteknologinen rakennelma, joka viettelee ja pakottaa yksilön valtapiirinsä. Ja se paha voi olla joko kaupallinen toimija, eli yritys, tai sitten julkisen hallinnan toimija. Tyypillisimmin on viime aikoina lähdetty siitä, että se on aika usein yritys, mutta nyt sitten taas ihan viime vuosien paljastusten seurauksena on, että julkiset toimijat on saanut tuon pahan roolin itselleen. Tietokone, jos se nähdään työkaluna, niin se vastustajan tietokone on epäinhimillinen ja tasapäistävä. Konstruktioita ei voi millään tavalla hallita, ja meidän tietokoneemme taas on yksinkertainen työkalu, joka on käsitettävissä ja hallittavissa olla työläpi. Tähän vastakulttuurin diskurssiin liittyen on syntynyt myös monia kaupallisia toimijoita. Katsotaan nyt yksi esimerkki siitä, millä tavalla vastakulttuurin diskurssia voidaan hyödyntää kaupallisuudessa.
Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Collectives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology where each worker may bloom, secure from the pests of a contributory force. Our unification as a force is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Mitä tarkoitti se, että 1984 ei ole kuin 1984?
Se
viitattiin siihen George Orwellin teokseen. Kyllä, jonka nimi on 1984. Tunnistiko joku tuosta mainoksesta jonkun muun viittauksen? Siinä viitattiin Orwellin teokseen, ja sitten siinä viitattiin myöskin toiseen tämmöiseen dystopiaan. Dystopia on siis utopian vastakohta, tämmöisen äärimmäisen kehityskulun tuote. Esimerkiksi dystopia voi olla yhteiskunnan. Tämä on aika vaikea kysymys. Jos joku tietää, niin siinä viitataan, niin hyvä. Siinä viitattiin vuonna 1927 valmistuneeseen Fritz Langin Metropolis ihmisten elokuvaan. Eli Metropolis-elokuvassa on tällaisia samanlaisia lammasmaisesti marssivia ihmislaumoja, jotka on ylhäältä tulevan ohjauksen uhreina. Tämä Metropolistahan ei kokonaisuudessaan ole tällä hetkellä enää jäljellä, mutta aika paljon valmistunut aikoinaan Berliinissä kuvan studioilla. 1984 on ehkä sellainen tämän vastakulttuuridiskurssin keskeinen dystopiakuva, jota on pyritty tuomaan säännöllisesti esille siinä vastakulttuuridiskurssin yhteydessä. Se on julkaistu vuonna 1949, kirjoittaja George Orwell, niin kuin todettiin, tulevaisuusfiktio, joka kuvaa tämmöisen tulevaisuuden dystopisen yhteiskunnan, jossa on maailma, joka on jakautunut kolmeen osaan, Oseaniaan, jossa se kirja tapahtuu, Euraasiaan ja Itä-Aasiaan. Ja tuolla Oseaniassa on iso veli, joka valvoo kaikkea, mitä kansalaiset tekevät. Eli kun televisiossa on esimerkiksi Big Brother-niminen ohjelma, jossa Big Brother valvoo kaikkea, mitä talon asukkaat tekevät, niin Big Brother on saanut nimensä tuosta George Orwellin kirjasta. Keskeistä tuolle Oseanialle valtion asiasta historiaa on väännetty ja väännetään koko ajan niin, että vallanpitäjien asema vahvistuu, eli vallanpitäjät määrittelee historian. Yksityisyydestä ei välitetä ja yleistä mielipidettä manipuloidaan koko ajan. Ja se viedään niin pitkälle, että siellä on esitetty sellainen uusi kieli, eli newspeak, josta puuttuu kokonaan hallinnolle vahingolliset sanat. Eli periaatteessa ei pysty puhumaan väärin. Isoveli valvoo, ajatuspoliisi, ajatusrikos, ja sitten tällainen toteamus, kun sota on rauhaa, vapaus on oviutta ja tietämättömyys on voimaa, on kaikki peräisin tästä Orwellin kirjasta 1984. Tuon kirjan kirjoitusvuosi on 1948, ja on epäilty, että toi 1984 nimenä olisi tullut siitä, että siinä on vain päännetty ne kaksi viimeistä numeroa väärinpäin. Mutta jos ajatellaan vuotta 1984, niin olikohan tuollaista järjestelmää onnistuttu siinä vaiheessa vielä toteuttamaan. Tämä oli taas niin vaikea kysymys, kun olette osa niin nuoria. Mutta kyllä tietyllä tavalla, että ajatellaan vaikkapa Saksan demokraattista tasavaltaa, eli Itä-Saksaa, niin siellähän oli iso veli, joka tiesi kaiken. Stasi suunnilleen pystyi suurimmasta, tai ei suurimmasta, mutta suuresta osasta itä-saksalaisia kertomaan, että milloin ne kävi vessassa ja milloin ne harrasti seksiä ja milloin ne söi. Oli tämä ajatuspoliisi, oli olemassa ajatusrikoksia ja oli olemassa myös tämä uusi kieli, jolla pystyttiin estämään se, että ei käytetty hallinnolle vahingollisia sanoja. Tähän liittyy muun muassa se, että monet sellaiset alueet, jotka oli ennen Saksaa, niin oli tämmöisen kiellettyjen asioiden listalla käytettyä revisionistista kieltä. Itse muun muassa tein pääsiäisenä Königsbergin lihapullia, jota on siis Königsbergin Klopse saksaksi, ja DDR:ssä ei saanut sanoa Königsbergin lihapulla, koska Königsberg viittasi alueeseen, joka oli myöhemmin luovutettu Neuvostoliitolle, että tunnetaan nykyään nimeltään Kaliningrad. Ja Itä-Saksassa piti aina muistaa sanoa Kochklopse, kun puhuttiin niistä lihapullista. No entäs tänään? Mikä on tällä hetkellä tilanne?
Pohjois-Korea.
Tai? Kyllä mä väittäisin, että isoveljen osalta niin nämä länsimaat alkaa olla jo sillä tasolla, että Orwell oli monessa mielessä optimisti. Eli jos mietitään vaikkapa tätä NSA:n harjoittamaa massavalvontaa ja sitä, kuinka paljon sillä voidaan kerätä tietoa, niin ollaan hyvinkin siinä tilanteessa sen osalta, mitä kuvattiin tässä teoksessa 1984. Kuka on katsonut Netflixistä House of Cardsia? Oletteko katsoneet sitä sen viidestä osin, mitä sinne tuli? Muistaakseni 50 kauden jaksossa, olisiko ollut 47 vai 48, Frank Underwood käy keskustelun siitä, millä tavalla valvonta mahdollistaa hänen nousunsa valtaan. olisin näyttänyt sen videon täällä, mutta siinä oli joku HDCP-suoja, sitten en saanut sitä minnään sitten kopioitua tänne. Se kuvaa musta hyvin sitä, että Orwellin dystooppinen käsitys osittain saattaa olla oikea. No, kun on vastakulttuuridiskurssista kyse, että on vastavoimia ja voimia, hyviä ja pahoja, niin oleellista on se, että meillä sitten tietenkin on olemassa myös ihmisiä, jotka on hyviä ja pahoja. On olemassa idoleita ja on olemassa antisankareita. Ja taas saatte vähän aikaa pohdiskella, en tiedä kuinka paljon olette tietotekniikan historiaan tutustuneet, mutta miettikääpä, että ketkä teidän mielestänne on tietotekniikan ja digitaalisen maailman idoleita ja antisankareita ja aika kaksi minuuttia. No ketä olisi digitaalisen maailman idoleista?
Bill Gates.
Bill Gates, joka on
Microsoftin
perustaja, joo.
Tiple Vestiato, VVG, vastikkeita käyttöön.
Se, Internet Week, kehitti TVVn servisseen 90-luvun alussa. Muita? Tunnettu siitä, että syntymäpäivänä vuonna 2013 vuosi julkisuuteen tämän NSA:n vakoiluohjelman. Muita? No entäs antisankareja? Pelkkiä sankareita koko maailma täynnä. Vähän niin kuin Marvelilla on kyllä niitä antisankareita tietysti. Me järjestetään sellainen arvauskilpailu. Mä näytän teille kuvia ja katsotaan kuinka paljon tunnistaa, että ketä näissä kuvissa on ja onko ne antisankareita vai sankareita. Siltä varalta, että haluatte sanoa muistiin, ketä niissä on, Nyt noista näkyy noista luentokalvoista tuolla oikealla ylhäällä numero, eli sen avulla pystyy kätevästi tunnistamaan, että mistä kuvasta puhutaan. 23. Kuka on tässä? Onko paikalla jotain lihuskäyttäjä? Ei kaikki ole nähneet autollisen tietotekniikan palonneet. Hän on Richard Stallman, tunnettu myös käyttäjä tunnuksellaan, mikä on RS. Stallman on vapaiden, tämmöisen niin kuin vapaan tietotekniikan ja vapaiden ohjelmien ideologi. Eli hän on esittänyt ajatuksen siitä, että ohjelmistojen pitäisi olla vapaita. Tarkoittaa, että niiden pitäisi olla paitsi ilmaisia ja sillä tavalla vapaita, että kuka tahansa pääsee katsomaan niiden lähdekoodia ja kuka tahansa pääsee sitten sitä lähdekoodia muokkaamaan. Eli tämä GNU-projekti ja Free Software Foundation on Stallmanin kaikkein tunnetuimmat saavutukset. Eli open source-ajattelu on hyvin pitkälti lähtöisin Stallmanin päästä. Stallman kävi Jyväskylässä 2000-luvun alussa. Olin kuuntelemassa hänen luentoaan ja se oli monessa mielessä vähän niin kuin ollut herätyskokouksessa. Silloin ehkä vielä Linux oli nykyistäkin suositumpia. Siellä oli sitten useampikin maanime ja pimeä, että kun haluaa pelkäällä nörtti sitten kaivautunut koloista ja tullut katsomaan Stallmania, joka itsekin näyttää pikkuinen maahiselle. No entäs tämä mies? Stallmalla pitää siis idoli. Jos paikalla olisi joku vaihtoehto musiikkiharrastaja, niin hänkin tunnistaisi, että siinä on yksi Grateful Deadin jäsen. Oli John Terry Barlow. John Terry Barlow on se, joka kirjoitti sen kybermaailman itsenäisyysjulistuksen 90-luvulla, jossa päällä näkyy sen itsenäisyysjulistuksen ensimmäiset sanat. Se oli sen maailman hallitukset, te lihasta ja teräksestä koostuvat kuluneet jättiläiset tulen kyberavaruudesta, mielen uudesta kodista, tulevaisuuden puolesta. Pyydän teitä jättämään meidät yksin, että se ole tervetulleita meidän joukkoomme. Teillä ei ole määräys ja vaikutusvaltaa siellä, missä kokoonnumme. Ja sen jälkeen tämä kybermaailma on ja vielä pari liuskaa. John Terry Barlow on myöskin yksi EFFM, eli Electronic Frontier Foundationin perustajista, mitä on EF. EF on tämmöinen digitaalisia kansalaisoikeuksia puolustava kansalaisjärjestö, joka Suomessa toimii nimellä EFFI, Electronic Frontier Foundation Finland. Ja se on siinä mielessä merkittävä järjestö myöskin Jyväskylän yliopisto ja meidän tiedekunnan kannalta, että Tarvaisen Tapani, joka on tämä meidän laboratorio-insinööri tai päällikkö tai mikä se nyt onkaan, niin on EFFin perustajajäseniä Suomessa ja tälläkin hetkellä erittäin merkittävä toimija siellä. EFF on ansiokkaasti vastustanut Suomessa tekijänoikeuslain muutosta, Lex Nokiaa ja nyt viime aikoina myös muun muassa osallistunut tiedustelulainsäädännön kehittämistä koskevaan keskusteluun. Aina vaan vaikeutuu, kuka tämä on? Mitchell Kapor perustanut aikoinaan yrityksen nimeltä Lotus, kehittänyt maailman ensimmäisen graafisen taulukkolaskentaohjelman Lotus 1.3 ja sen jälkeen antautunut filantropialle eli hyväntekeväisyydelle ja ollut myös mukana perustamassa EFFiä. Tällä hetkellä päätoiminen on sosiaaliaktivisti, eli ei juurikaan enää osattu IT-alan liiketoimintaa. Lotushan yrityksenä oli 90-luvulla erittäin merkittävä, kehitti ensimmäisen työryhmäohjelmista nimeltä Lotus Notes ja jotkut raukat, en tiedä onko kuinka monta niin vanhaa täällä, jotka on silloin meistä, että mä esimerkiksi Lotuksen tekstinkäsittely olemaan nimeltä Ami Pro, joka oli luvalla sanottuna hirveä, mutta sitä kuitenkin Suomessakin aika paljon käyty. Ja seuraava on sellainen, että tämä varmaan osa tuntee. Neljäkymmentä vuotta sitten, ensimmäinen päivä 4.1976, tämä henkilö, tietysti toinen henkilö teki jotain merkittävää.
Steve.
Kyllä. Wozniak. Steve Wozniak yhdessä Steve Jobsin kanssa perusti ensimmäisenä päivänä huhtikuuta 1976, eli melko tarkkaan 40 vuotta sitten Apple-yhtiön yrityksen eräässä autotallissa Kaliforniassa. Ja nyt jos eilen katsoitte uutisia, niin Applehan siellä tulevattiin teknologiajättiläiseksi, joka oli ryhtynyt vastustamaan Yhdysvaltain liittovaltiota ja liittovaltion poliisia, joka oli halunnut, että Apple olisi murtanut iPhonein salauksen. Tämä Wozniakin ja Jobsin tämmöinen vastakulttuuri, ideologia näkyy tällä hetkellä vieläkin tietyllä tavalla Applen toiminnassa. Eli paitsi että Apple pyrkii kehittämään helposti käytettäviä ja kauniita ja ennen kaikkea kalliita laitteita, niin sillä on myöskin tällainen viranomaisen vastustava perustendenssi siellä alla. Tosin jos hän näkään kysyy, että haluttaisiin tulla katsomaan teidän iCloudia, niin silloinhan voidaan kyllä hyvin suostua yhteistyöhön. No entäs tämä? Kyllä. Siinä on yksi harvoista suomalaisista IT-maailman selkeästi idoliasemaan kohonneista henkilöistä. Linus Torvalds aloitti 1990-luvun alussa opintonsa Helsingin yliopiston tieto- ja käsittelytieteiden laitoksella ja siellä sitten tuli koodanneeksi ensimmäisen Linux-vipineen ja siitä sai sitten alkunsa Linux-käyttäjäjärjestelmän kehitys. Nykyisellään Torvalds asuu Yhdysvalloissa Portlandissa ja koko päivä toiminnasti koordinoi sitä Linuxin kehitystyötä sillä tavalla, että hänelle maksaa palkkaa Linux Foundation. Taas voidaan olla ylpeä yhdessä suomalaisesta. Kuka tämä?
Julian Assange.
Joo, Julian Assange. Mistä hän on kuuluisa?
WikiLeaks.
Tunnetaan tosiaan parhaiten WikiLeaksin tiedottajana ja päätoimittajana. WikiLeaks on vuonna 2006 perustettu sivusto, jonka avulla voi kätevästi ja jälkensä peittäen vuotaa julkisuuteen salaisia viranomaisten ja yritysten asiakirjoja. WikiLeaksin tunnetuimpia vuotoja on se, että WikiLeaksin kautta vuodettiin julkisuuteen muun muassa Yhdysvaltain armeijan Irakin väärinkäytöksiä koskevat asiakirjat, paljon Yhdysvaltain diplomaattisähkeitä, josta sitten alkoi myöskin paljastua tämä Yhdysvaltain harjoittama tietyllä tavalla likainen peli. Missä Julian Assange on tällä hetkellä?
Olisiko Ecuador?
Ei ole. Tämä juridisesti on Ecuadorissa. Joo, Ecuadorin Lontoon suurlähetystössä. Mutta tietyllä tavalla on irvokasta, että Julian Assange pakoilee Ecuadorin suurlähetystössä Lontoossa Ruotsin viranomaisia. Häntä syytetään siis raiskauksesta Ruotsissa ja Ruotsin viranomaiset ovat antaneet Julian Assangesta kansainvälisen etsintäkuulutuksen, eli haluaisivat kysellä, että mitä tapahtui sen kivan ruotsalaisyyden kanssa siellä tutkomalla ristöllä. Ja Julian taas ei halua, että Ruotsin viranomaiset saavat hänet käsinsä, koska hän pelkää, että Ruotsi luovuttaisi hänet Yhdysvaltoihin, jossa vastaanotto ei välttämättä olisi kovin lämmin. No tämän tunnemme kaikki. Hän on siis Edward Snowden. Tämä ehkä maailman kuuluisin whistleblower, taas tietyllä tavalla minusta ironista, että vapauden esitäistelijä Edward Snowden on saanut turvapaikan Venäjältä, joka nyt ei suoranaisesti ole tunnettu minään ihmisoikeuksien mallimaana, mutta Venäjän viranomaiset suojelevat Edward Snowdenia Yhdysvaltain viranomaisilta. Edwardinkaan vastaanotto Yhdysvalloissa ei välttämättä olisi kovin lämmin, jos hän sinne palaisi. Nyt tulee sitten tämän kuvakalakkaiden helpoin. Eli se toinen, Steve Jobs, kuoli vuonna 2011 aina syöpään. Perusti Wozniackin kanssa Applen 1976, sai sitten siellä 90-luvun alussa potkut omasta yrityksestään. Palasi muutaman vuoden poissaolon jälkeen takaisin Appleen, nosti Applen siihen kukoistukseen, jossa hän on. Ja tietyllä tavalla uransa huipulla lähes Jumalan asemassa vuonna 2011, mutta tosiaan kuoli sitten aivan syöpään. Muistan, kun Steve Jobs kuoli, niin 3-4 päivää ei Facebookissa ainakaan mulla ollut mitään muuta kuin Steve Jobsin kuvia. Ja suurtuttavasti, kuinka maailma on menettänyt eroon. Saattaa hyvinkin olla, mutta Steve Jobs oli tunnettu myös siitä, että hän oli erittäin teemäinen. Steve Jobs ja kumppanit on tietyllä tavalla tässä ehkä vedenjakaja. Monille se on idoli, hyvinkin tämmöisessä niin kuin messiaanisessa merkityksessä. Siitä on olemassa jopa tutkimustuloksia, että joillakin ihmisillä Applen tuotemerkin näkeminen Applen tuotteiden käyttö aiheuttaa aivoissa samanlaisia muutoksia kuin uskonnolliset tuntemukset. Joillekin viitos on taas kaiken pahan ruumiinuskuma, eli siirrytään pikkuhiljaa tänne antisankariosastolle. Kuka tämä on? Kyberturvallisuuden opiskelijoiden pitäisi tuntea hänet. Siinä on maailman kuuluisin tietotekniikkarikollinen. Mies, joka on merkittävällä tavalla kehittänyt esimerkiksi social engineering käsitettä myöhemmin, kun teki parannuksen ja alkoi kovapalkkaiseksi konsultiksi. Miehen nimi on Kevin Mitnick. Tehnyt erittäin näyttäviä tietomurtoja maailmassa, murtautunut muun muassa Nokian tietojärjestelmiin ja oli tunnettu siitä, että teki ne tietomurtonsa pääasiassa tätä social engineeringia eli käyttäjien manipulointia hyödyntäen. Eli soitti jollekin höppänälle ja kysyi salasanaa ja sovi sitten sen jälkeen menoa. Kevin Mitnick on kirjoittanut pari kirjaa, The Art of Intrusion ja The Art of Deception, jotka on tämän tietoturvallisuuden tietyllä tavalla rahanakkuja. Eli Mitnick pidätettiin vuonna 1995, sen jälkeen istui muutaman vuoden vankilassa ja nykyään on sitten kallispalkkainen luennoitsija ja tietoturvakonsultti. Tämä nimi tuli jo mainittua. Siinä on aika lailla pahasti rytistymään päässyt Bill Gates, joka paitsi että on tällä hetkellä käsittääkseni maailman rikkain mies, niin on tunnettu myöskin siitä, että hän on Microsoftin perustaja. Perustanut Microsoftin Paul Allenin kanssa vuonna 1975. Millä tavalla Microsoft onnistui nousemaan siihen asemaan, missä se on nykyään? No se onnistui sillä tavalla, että Bill Gates oli taitava kauppamies. He olivat ostaneet muutamalta tietotekniikan opiskelijalta tällaisen käyttöjärjestelmäraakilleen, jonka he sitten viimeistelivät ja onnistuivat myymään yritykselle nimeltä IBM, joka juuri sillä hetkellä etsi käyttöjärjestelmää vasta kehittämänsä henkilökohtaiseen tietokoneeseen eli PC:hen. Käyttöjärjestelmä oli nimeltään MS-DOS, eli Microsoft Operating System. Sen jälkeen, kun MS-DOS oli uitettu sinne PC:n sisälle, sinne seuraavan kerran seuraavaksi kuitettiin Windows ja loppu onkin sitten siinä mielessä historiaa, että kun sinne oli saatu käyttöjärjestelmä lisää, niin sovellusten myyminen oli sen jälkeen erittäin helppoa. Microsoftia on monessa yhteydessä syytetty hallitsevan markkina-aseman väärinkäytöstä, ja tiedän itse ainakin omasta suhtautumispiiristäni monia sellaisia, joille Microsoft on siinä määrin kirosana, että esimerkiksi Word-dokumenttia on turha lähettää sähköpostiliitetiedostona, kun ne ei sitä ihan periaatteessa avaa. Kukas hän on? Mark Zuckerberg. 2004 ollessaan toisen vuoden opiskelija Harvardissa Mark Zuckerberg mietti, että eikö olisi todella kätevä, jos olisi olemassa sellainen palvelu, jossa voisi tyttöjä arvioida silleen niin kuin Tinder-tyylisesti. Sen jälkeen se laajeni siihen, että siellä pystyisi tekemään päivityksiä ja nykyään sitten melkein kaikki meistä käyttää Facebookia. Onko joku, joka ei käytä Facebookia? Kolme tästä kolme. Eli Mark Zuckerberg kanssa hyvällä uralla maailman rikkaimmaksi mieheksi. Tosin on taito lahjoittaa jo suurimman osan omaisuudestaan hyvän tekeväisyyteen, mutta sitähän tulee koko ajan lisää sen Facebookin menetyksen myötä. On myöskin sanottu, että Mark Zuckerberg on luonut maailman edistyneemmän vakoilukoneista. Vastakulttuuridiskurssi on tosiaan lähtöisin Yhdysvalloista ja esimerkiksi läntisessä Euroopassa tämmöisen yhtä voimakkaan vastakkainasettelun kuvaaminen on jossain määrin ehkä itsepetosta. Toisaalta viime aikoina Euroopassakin on ollut havaittavissa sitä, että ihmisten suhtautuminen muun muassa viranomaisiin ja valtamediaan on aika merkittävällä tavalla alkanut muuttua. Vastakulttuuridiskurssitaan ei kerro, millä tavalla suuri yleisö on kokenut tietotekniikan ja miten suuren yleisön eli meidän kokemukset on vaikuttaneet tietotekniikan kehittämiseen. Johtuu siitä, että aina samalla tavalla kuin näiden perinteisten tietokonehistorioiden kertojat on sisäpiiriläisiä, niin myös vastakulttuuridiskurssin kertoja on sieltä sisäpiirissä. Suhde ulkopuoliseen maailmaan on lähtökohtaisesti kärjistävä, poleminen, kantaa ottava ja eliitistinen. Ja tässä taas tämmöinen kertaus, jonka mulla voi sitten pohtia, että mistä siinä oli kyse. Kerroina journalistit, mikrobioneerit ja kulttuurikriitikot. Aika kuvataan tietotekniikan aiheuttaman murroksen kautta, kehityskäyttäjän sukupolvien kautta ja syklit määrittyy vapautusten perusteella. Pääosassa ajattelevat ja valveutuneet tietotekniikan käyttäjät, eli hakkerit ja tietojen valtion yrityskoneisto ja pahat karakterit sitten muodostaa luvan hyville hakkeille. No kolmas suomisen tunnistama tapa kuvata tietotekniikan kehitystä on nämä uudet tietokonehistoriat. Siinä näkökanta on aina sosioteknologinen, eli teknologia ja erilaiset sosiaaliset komponentit nähdään tämmöisenä vuorovaikutteisena kokemuksena. Ja tähän liittyen on tullut myöskin paljon erilaisia teorioita, jotka monet on sellaisia, että niistä saattaa teille olla hyötyä esimerkiksi opinnäytötöissä. Thomas B. Hughes puhuu suurista teknologista järjestelmistä, large technological systems, jotka tarkoittaa yleensä tämmöisiä infrastruktuurijärjestelmiä. Hän käytti tuossa alkuteoksessaan esimerkkinä Bostonin moottoritietunnelijärjestelmää ja internettiä. Ja nämä suuret teknologiset järjestelmät ja suurten teknologisten järjestelmien teoria on viime aikoina kohonnut taas keskustelun sitä kautta, että esimerkiksi kyberuha tyypillisesti liittyy näihin suuriin teknologisiin järjestelmiin. Suurille teknologisille järjestelmille on ominaista se, että se järjestelmä on suuri ja monimutkainen, sitä kautta hyvin vaikeasti hallittava, ja siitä vaikeasta hallittavuudesta seuraa se, että tämmöisen perusefektin seurauksena hyvinkin pieneltä näyttävä ongelma saattaa aiheuttaa hyvinkin suuria vaikutuksia. Tyypillinen esimerkki Suomessa on ollut, sanotaan tuolla 90-luvun alkupuolella, PR:n matkustajan junaliikenteen ohjauskeskuksessa Glenmari putosi näppäimistön väliin ja jumiutti sieltä välilyönti näppäimeen ja sen seurauksena koko eteläisen Suomen junaliikenne oli pysäytettissä 4-5 tuntia, ennen kuin joku toisi sieltä sen Glenmariin. Biker ja Finch ovat esittäneet teorian teknologian sosiaalista muovautumisesta. Siitä puhutaan vähän myöhemmin lisää molemmilla luennoilla. Ja Latour ja Kallon on esittäneet tämmöisen toiminnan verkostoteorian. Keskeistä on se, että teknologia on samalla tavalla toimia nykyisessä yhteiskunnassa kuin ne ihmisetkin. Eli ei voida erottaa ihmisiä ja koneita toimistaan, vaan ihmiset saattaa olla vuorovaikutuksessa koneen kanssa samalla tavalla kuin aiemmin oltiin vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Keskeistä on se, että kun tietotekniikasta ja tietoverkoista on tullut ihan olennaisempi osa meidän arkielämää, niin näiden ihmisten ja koneiden muodostamien järjestelmien verkottumisen kulttuurin eri muotojen ja yhteiskunnan kehityksen välisten yhteyksien kuvaaminen ja ymmärtäminen on se, mihin uudet tietokoneen historiat pyrkivät. Niiden näkökulma on myöskin se, että teknologiassa ei ole kyse pelkästään koneista, vaan ne on historiallisesti kehittyviä teknologisia järjestelmiä ja systeemejä. Ihmiset ja koneet muodostaa uusien tietokonehistorioiden näkökulmasta sen kiinnostavan asian. Ei ole kiinnostuneet pelkästään koneista tai pelkästään ihmisistä, vaan niiden muodostamista kokonaisuuksista eli järjestelmistä. Kysymyksiä, mitä esitetään, on se, että miksi ja miten teknologia tai teknologiset järjestelmät ovat muovautuneet sellaisiksi kuin ne nyt ovat tai mitä ne näyttää olevan. Minkä takia me käytetään verkkoa niihin tehtäviin, joihin me verkkoa käytetään. Minkä takia me annetaan matkapuhelimelle sellaisia tehtäviä, merkityksiä ja niin edelleen, kun me annetaan ja niin edelleen. Minkä takia jotkin teknologiset innovaatiot onnistuvat ja toiset epäonnistuvat ja mitkä sosiaaliset toimijaryhmät vaikuttavat teknologian muotoutumiseen ja muovautumiseen. Kuka ohjaa sitä teknologista muutosta ja minkälaiset rakenteet on se teknologian käytön taustalla. Tähän liittyy sosiologian kiinteisen tämmöinen strukturaatioteoria, jonka mukaan kaikki sosiaaliset järjestelmät, eli yhteiskunnan yhteisöt, kaupungit, vaikkapa tämä meidän yliopistoyhteisöt, sisältää rakenteita, jotka koostuu säännöistä ja resursseista. Ja nämä rakenteet sitten merkittävällä tavalla vaikuttavat siihen, millä tavalla me toimitaan, millä tavalla me myös käytetään teknologiaa hyväksi. Näistä asioista puhutaan myöhemmin vielä vähän lisää. Kerrojina on tieteen ja teknologian historioitsijat ja sosiologit, eli tietyllä tavalla ehkä ulkopuoliset toimijat. Ajallisesti kehitys tapahtuu samanaikaisesti monella tasolla. Muutos ei välttämättä tarkoita edistystä, vaan muutos voi olla pelkkää muutosta. Teknologia ymmärretään laajemmana kokonaisuutena kuin pelkästään teknologiana. Käytetään metaforia, puhutaan myös vallan teknologioista. Päähenkilöinä on yleensä tekstit, diskurssit, itsereflektoiva tutkija tai innovaattorit. Ja uhkana on teknologisen järjestelmän monimutkaistuminen ja muuttuminen läpinäkyväksi. Esimerkiksi itse omassa väitöskirjassani aika pitkälti noudattelen tällaista ajattelutapaa, kun kuvaan liikuntateknologian käyttäjyyttä. Eli en lähdekään siitä, että se teknologia sinällään olisi mitenkään kiinnostavaa, vaan kiinnostavaa on se, että minkälaisia merkityksiä sille teknologialle annetaan ja kuinka sitä käytetään ja mihin sitä käytetään. Nyt jos joku miettii, että tämän talon olen nähnyt ennenkin, niin hyvä, koska olette nähneet tämän talon ennenkin. Tämä liittyy siihen samaan asiaan, kuin mistä puhuttiin viime kerralla, eli teknologiatutkimuksessa teknologian kehitys ei sinällään välttämättä ole aina kiinnostavaa, vaan kiinnostavaa on se, mitä siitä on seurannut. Mitä teknologian kehittyminen, minkälaisia historiallisia muutoksia se on saanut aikaan, tai millä tavalla ne historialliset muutokset on vaikuttanut siihen teknologian kehittymiseen. Teknologiatutkimus edellyttää aina näkökulman valitsemista, ja se näkökulma voidaan valita monella tavoin. Tässä nyt oli kolme erilaista näkökulmaa informaatioteknologian kehittymiseen. Tyypillisesti teknologiatutkimus on monitieteistä, eli on hyvin vaikea kuvata teknologian kehitystä pelkästään teknologian kautta, ja aina tarvitaan kauppatieteellistä yhteiskuntatieteellistä näkemystä. Olisiko kysymyksiä? Voitte vielä hetken miettiä kysymyksen, sillä katsotaan. ihan pitkän päästä pettäviä.
Miten sä päädyit noihin tilivälio-ohjelmiin mukaan asiantuntijaksi?
Mehän tehtiin Tampereella ja siellä TV2 oli asiasta kiinnostunut toimittaja. Toi tilivälio-ohjelma, se aloitti silloin, toi ensimmäinen jakso oli, se ensimmäinen haastattelu oli ensimmäisestä jaksosta. Ja se toimitus oli silloin siinä ihan Tampereen keskustassa ja siinä alhaalla oli mikroja myyvä kauppa, jossa mä olin sitten töissä opiskelun ohella. Ja niinpä tämä toimittaja tuli sitten sinne kyselemään ja siitä alkoi meidän yhteistyö.
Joo. Eli se oli ensimmäinen kerta, kun sä tavallaan tässä roolissa toimit kameroiden edessä.
Joo, se oli ensimmäinen.
Joo. Mitä sä muistat tuon tilivälin tekemisestä? Jäikö sit jotain niin kuin tiettyjä jotain anekdootteja tai jotain hupaisia asioita, kun sä teitte niitä ohjelmia?
Kyllä, siitä muistan ihan hyvinkin. Siinähän oli naisjuontaja Maija-Leena Veteläsuo, jolle se oli myös ensimmäinen ohjelma ja häntä jännitti varmaan enemmän kuin minua. Ja tuo ensimmäinen haastattelu, se kuvattiin filmille vielä sen takia, että siellä oli kamerat silloin huollossa. Mutta se, mikä nyt jälkikäteen tuntuu erikoisemmalta, oli se, että ei ollut mikään kiire. Tuon puolen tunnin ohjelman tekemiseen käytettiin koko päivä Tohlopin studioaikaa ja tavarat oli raahattu etukäteen jos ne edellisenä iltana. Että sinne ei mennyt lavastamiseen mitään. Ja sitten vielä kaikki spiikit ja haastattelut otettiin 3 kertaan. Ja niistä sitten katsot, mikä käytetään. Oli hyvin aikaa.
Yhdessä tilivälio-ohjelmassa sä kehuit sen ajan mikrotietokoneita suhteellisen estottomasti. Olet varmaan niin kuin ihan aidosti innoissaan niitä, että kyse ei tietenkään ollut mistään niin kuin maksetusta promootiosta. Että ehkä jos ajatellaan tuommoista tilannetta nykyään, niin joku niin kuin tiukkapipoinen piilomainonnan valvoja saattaisi vähän nostaa kulmakarvoja moisesta, mutta ilmeisesti silloin se oli niinku ihan todella aitoa.
No kyllähän siitä joku TV-arvostelija sitten huomautti iltapäivälehdessä, että lähinnä vaan kehuttiin koneita. Totta kai olin innostunut itse niistä ja kehuin jokaista konetta, koska sinne oli vaan valittu eri valmistajilta hyvät ja kiinnostavat uudet koneet. Mutta toisaalta kun tekniikka oli niin uutta ja se oli kaikille katsojille varmaan aika vieras asia, niin eihän siinä sillä tavalla voinut tekniikkaan sen syvemmin mennä.
Mikä oli muuten sun oma ensimmäinen tietokoneesi?
No ihan ensimmäiset ohjelmat tein semmoisella kuin Commodore 4032, mutta sen jälkeen hyvin pian tuli sitten Apple II, ja tämä oli siis heinäkuuta 80.
Okay.
Siis jo paljon ennen kuin tuli VIC-20 tai Commodore 64, ne oli sitten 2-3 vuotta myöhemmin vasta.
No sun virallisen tietokoneasiantuntijan, tai lainausmerkeissä virallisen asiantuntijan ura alkoi noista tiliväliohjelmista. Mitkä oli sitten seuraavat ohjelmat, missä sä olit niinku vastaavassa roolissa?
No sitten meni monta vuotta ja sitten mä ehdin muuttaa itsekin pääkaupunkiseudulle. Ja sitten siinä 90-luvun alussa sitten alkoi toinen boom, joka liittyi tietoturvaan. Ja se oli alussa viruksista. Et viruksethan oli silloin paljon otsikoissa ja oli Michelangelo-virusta ja muuten. Niistä tehtiin sitten aika paljon juttuja ja sitten tulikin jo melkein internet ja sen ilmiöt ja vuosituhannen vaihteen Y2K-ongelmat. Ja kyllähän 90-luvun loppuun mahtui paljon mielenkiintoisia aiheita. Suomi oli ihan maailman huipulla silloin. Suomea seurattiin, oltiin jalustalla, katsottiin, miten Suomessa kännykät ja internetkäyttö menee. Niin se oli hyvin kiinnostava aika.
Kuinka monessa TV-ohjelmassa olet ollut aiheesta puhumassa?
No näistä tietotekniikka-aiheista noin 150.
Tulee 151. Sä mainitsit noi, tavallaan sun oman tietokoneasiantuntijan uran merkkipaalut tuossa, mistä aiheesta sä oot ollut eniten puhumassa. Jos ajatellaan noita vanhoja arkistopätkiä, missä puhutaan tietotekniikasta ja tietokoneista, niin sieltä erottuu oikeastaan 3 sellaista niin kuin laajempaa kokonaisuutta. Eli nämä isot reikäkorttikoneet 50-60-luvun vaihteessa, sitten tavallaan just nämä kotimikrot, mistä sä olit puhumassa 80-luvun puolivälissä, ja sitten 90-luvun puolivälissä internet. Onko nämä uutispiikit tavallaan tai ohjelma-aihepiikit sellaisia, jotka heijastavat alan oikeaa kehitystä?
Kyllä ne semmoisia tärkeitä kehitysaskeleita on ollut, että kyllä ne on ihan luonnollista, että ne on uutisoitu. Isot tietokoneet nyt ei juurikaan kansalaisten elämää vaikuttanut, mutta ne oli sillä tavalla kiintoisia ilmiöitä ja niihin liittyi varmaan mystiikkaa ja pelkoakin silloin 50-60-luvulla. Sitten taas tämä mikrotietokonevallankumous, joka tuli 80-luvulla, niin sen vaikutus pikkuhiljaa sitten alkoi näkyä ja internetihän me ollaan sitten kaikki huomattu.
Eli ne tavallaan kertoo todenmukaisesti sen, miten tietotekniikka on kehittynyt.
Kyllä, ne kertoo sen, miten tietotekniikan kehitys on näkynyt tavalliselle käyttäjälle. Eli siitä itse teknisestä kehityksestä ja siitä alan sisäisestä toiminnastahan ei paljonkaan kerro, mutta eihän se tietenkään suurta yleisöä kiinnostakaan. Mutta se vaikutus, joka arkipäiväiseen elämään on, niin se kyllä aika hyvin kuvastuu näistä kolmesta hyppäyksestä.
Millaisia ajatuksia sulla heräsi, kun sä katsoit näitä vanhoja reikäkortti ja niitä nauhoja ne nyt olikaan, jotka siellä pyörii ja raksutti kauheita vauhtia 60-luvulla. Olisitko sä esimerkiksi halunnut silloin erää 60-luvun loppupuolella ja säveltää tangoja tietokoneella ja reikäkorteilla?
En olisi halunnut silloin elää, enkä haluaisi välttämättä vieläkään. Mä haluaisin elää vasta muutaman 10 vuoden päästä, jolloin nämä asiat on taas ihan toisella mallilla. Onhan ne aika huvittavia tämmöiset reikäkorttijutut ja reikänauhat, kun ne raksuttaa koneissa, mutta kyllä ne tavallaan yllättävän hyvin kuvaa sitä tulevaa kehitystä. Siellä oli esimerkiksi tämmöiset isot trendit, niin kuin tämä käyttöliittymäpuoli, grafiikka, siellä oli tämä tietosuoja-asia, ne rekisterit, joita kansalaisista kerätään, siellä oli jonkin verran viestintää, musiikin tekoa. Aika hyvin sitten ne isot asiat, jotka todella konkretisoitu vasta 20-30 vuotta myöhemmin, niin kyllä ne oli nähtävissä ihan niissä ensimmäisissäkin jo.
80-luvulla mikrojen kehitys oli tosi huimaa ja itse asiassa, niin kuin, jos ajatellaan tähän päivään asti, niin se huima kehityksen niin kuin, kiihtyminen alkoi just siitä 80-luvulta. Että 80-luvun lopulla puhuttiin tietoverkoista, me nähtiin siitä semmoinen pieni klippi, eli siinä puhuttiin jostain Ranskan minitelistä, jotka oli niin kuin, tavallaan internetin esiaste jo olemassa. Oliko sulla esimerkiksi, tai oliko kellään 80-luvun puolivälissä tiliväliohjelma-aikoihin niin kuin mitään näkemystä, tai pystyykö silloin ennustamaan, että mihin tämä kaikki johtaa?
Silloin kun tiliväliä tehtiin, siis 84 vuonna, silloinhan tietokoneet nähtiin vielä pitkälti laskimena, ja niin kuin tuosta leikkeestäkin näkyy, ne oli opetusohjelmia ja tällaista. Se, joka todella sitten mullisti tämän kaiken, oli modeemin ja tietoverkkojen tulo siinä 90-luvun alkupuolella, siinä 80-90 vaihteessa, ja sitä ei oikeastaan kukaan osannut nähdä, eikä varsinkaan sitä luonnetta, jonka tietotekniikka sen jälkeen sai, että se muuttui viestintätekniikaksi. Se laite tuli ihan toisenlaiseksi olemukseltaan ja ulkoisesti ja käyttötavoiltaan, ja sitä mullistusta ei varmaan kukaan nähnyt. Ja ajatellaan vaikka jotain Microsoftin perustajaa Bill Gatesia, joka on ollut koko ajan tekniikan etulinjasta, hän on nähnyt, missä kehitys menee, mitä on tulossa. Silti hänenkin ennusteet on mennyt ihan metsään, niistä valtaosa, ettei kukaan pysty näkemään näitä isoja linjoja eikä ennustaan tulevaisuutta.
Suomalaiset ilmeisesti on ollut vähän tämmöisiä niin kuin, tämmöistä keksijä kansaa.
Joo, joo.
Että on tavallaan, että niin kuin Suomi on kulkenut tietotekniikan etunenässä, mutta sitten on tehty myös paljon suomalaisia tärkeitä keksintöjä.
Niitä on yllättävän paljon ja ihan arkisia asioita, kuten vaikka astian kuivauskaappi, joka on suomalainen keksintö ja siihen siis käytännön arkielämästä. Ja varmaan sen takia, että kun meillä on ollut monenlaista puutetta tässä maassa, tämä on ollut köyhä ja täällä on ankeat olosuhteet ja pitkät talvet ja pimeätä, niin sitä energiaa ja sitä luovuutta, sitä on kanavoitunut sitten ihan tällaisiin keksintöihin, joilla voidaan helpottaa arkipäivää. Ja meillä on tämmöinen kylähullu perinne ja tämmöinen propellipääjuttu, joka sitten näkyy tässä tekniikassakin. 90-luvulla Suomi oli maa, jossa oli eniten internetkäyttäjiä asukaslukuun suhteutettuna. Ja just tämä GSM-verkkojen avaaminen Suomessa, että sehän on sitten kyllä kääntynyt ihan kansantaloudelliseksi hyödyksi myös. Me ollaan suhtauduttu hyvin myönteisesti uuteen tekniikkaan.
Matkaviestinnän kehittyminen ja tietotekniikan kehittyminen on tavallaan kulkenut ja kulkee edelleen niin kuin käsi kädessä. Muistatko sä vielä, kun sä sait sun ensimmäisen NMT tai GSM-puhelin?
Kyllä, muistan. Mä ostin sen käytettynä keväällä 1992 ja se maksoi 5000 markkaa. Nokian NMT-puhelin.
Entäs GSM-puhelin?
Sen ostin 1995, sitten 3 vuotta myöhemmin, varmaan jotain 2000-3000 markkaa. Mutta sen muistan, että GSM:ssä oli paljon huonompi ääni. Et se kuuluu välillä niin kuin pölynimuriletkusta olisi puhunut juuri tämän digitaalisen pakkauksen takia. Että vaikka nykyään katsotaan, että GSM toi digitaalisesti puhtaan äänen ja oli muuten parempi, niin alkuvaiheessa sillä ei ollut mitään etua. Se ei näyttänyt edes soittajan numeroa alun perin. Se, ja tekstiviestejäkään ei voinut lähettää. Niitä pystyi vastaanottamaan, mutta puhelimella ei voinut lähettää. Että nämä kaikki GSM:n nykyiset edut, niin nehän tuli sitten vasta myöhemmin.
Suomi oli ensimmäinen Euroopassa, joka avastan GSM-verkon. Tuleeko sinulle mieleen mitään semmoista suomalaista keksintöä tai muuta niin kuin suomalaista tämmöistä teknistä kehitysaskelta, mistä sä tunnet olevasi niin kuin aidosti ylpeä, että sitä, että sä oot suomalainen?
No kyllä, esimerkiksi tämä astian kuivauskaappi, mun mielestä se on fantastinen keksintö, jota etelämaalaiset ja amerikkalaiset ei osaa vieläkään kopioida eikä ostaa suomalaisia tuotteita siihen. Mutta varmasti on paljon tällaisia, jotka on niin yleisiä ja arkipäiväisiä, että niihin ei yleensä osaa kiinnittää huomiota. Ja tietysti näistä muutamista suomalaisista menestystarinoista, jotka koko maailma tietää, niistähän me ollaan aina ylpeitä kaikissa tilanteissa.